20 травня 1954 году у эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагодой 60-годового юбилею мы повторяем серию передач «На хвале свободы», которая гучала 10 годов тому. Передачи выходят у эфир каждый день до юбилейной даты. Кожная передача присвячена особному году с историей нашего радио. Сегодня передача Сергея Шупы про год 1999. This is Radio Free Europe, Radio Liberty. На хвале свободы. 50 годов белорусского эфира без цензуры. Передача Сергея Шупы, присвеченная юбилею белорусской свободы.
Радио Свобода. 1999 год. Политичные подеи у Югославии снова сталися причиной для поширения мовных обсягов нашего радио. Радио Свободная Европа распочала передачи по альбанску. У рамках паудённо-славянской редакции радио был створен отдел вещания на Косово, где у гэтым годе отбылись этничные конфликты помеж мясцовыми альбанцами и сербами. Беларуская редакция протягивала осваивать новые темы. В этом году появились новые передачи «От понеделка до понеделка», «Огляд информационной просторы Беларуси за тыдень», музычная передача Сержука Соколова «Воюша, где я спел», «У свет на заробки», «Праца за мяжою», спортовая передача «Заузятор», уроки найновшей истории, анализ политичных переменов опошних 10 годов 20-го стагоддзя. Головной программной новинкой 1999 года сталася первая цикличная серия штодзённых передачу «Слово дня. Словник свободы», якая легла в основу первого книжного проекта «Белорусской свободы». Некоторые фрагменты серии прогучат сегодня в нашем архивном разделе. У 1999 году отбылася и важная кадровая подея. От 1 студеня Белорусскую службу «Радио Свобода» узначалил новый директор. Им стал Александр Лукашук, який теперь со мной в студии. Александр, як становятся директорами на «Радио Свобода»?
Сергей, спочатку згадаю имя своего попередника, Вячки Станкевича. Вячка, сын ведомого мовознавца Янки Станкевича, пошел працевать на свободе на проконце 80-х годов, после поспеховой карьеры инженера у Америцы. У Мюнхене он изменил на посаде директора Юрку Сеньковского. И именовито подчас керовництва Вячки отбывались драматичные историчные трансформации. Перебудова, распад СССР, незалежность Беларуси, короткое вертание погони и бел-червоно-белого стягу, а так само довольно значные перемены у житті службы. Мы переехали из Мюнхена у Прагу, у редакции почали працевать журналисты из Беларуси. Вот же, коли Вячка вырашил вернуться у Злучаныя Штаты и присвятить себе громадской деятельности, и начался пошук нового директора. Увогуле, гэтая процедура на свободе такая самая, как и у інших публичных американских корпорациях. Объявляется открытый конкурс на посаду и разглядаются заявы. У выпадку с белорусской службой такие вестки были смещены у американским и британским друку, и на протягу 2 месяцев радио отрымливало и разглядало заявы претендентов. Диапазон был довольно широкий, от профессора славистики до диск жакеев. У опошний день подачи заявы с подтримкой Вячки, у якого я шмат чему научился, подал свою и я.
Наша доведка. Александр Лукашук народился на Берастейшине, скончил Институт замежных мовов у Менску, працевал перекладчиком, потом у газетах, выдавецтвах, документальным кино. От 1990 до 1995 года был сябром парламентской комиссии у справах ахвяров политичных репрессий. Автор книг «Здек», «Филистович. Вертанне националиста», «За кипучей чекистской работой», «У фиолетовой ночи в угол крыла». Лауреат международной премии имя Франтишка Богушевича белорусского Пен-центру. Стипендиант Гуверовского института у Калифорнии, мае публикации у США, Великобритании, Нидерландах, Франции, Бельгии, Австрии, Чехии. Александр Лукашук перший у гісторії радує директор служби «Не американець», не громадянин заходньої країни. Як гэты фактор впливав на рашення керівництва призначити директором тебе?
Фактично ніяк. Може, некие проверки проводились больше досконально, принамсі я про это не ведаю. Але радио с диссидентского становилось профессийным. Соседние службы одна за одной домагались права на ретрансляцию в своих краинах, и это вымагало значно большей уваги до чисто профессийных аспектов працы. Я працював на радио уже 5 годов, мій попередній досвід праці з BBC, з бельгійським радіо і телебаченням, у американським документальним кіно, регулярно друкував артикули у американським друку. Коли вибір спинили на мені, я чув одночасно і зрозуміле задовольнення, і тяжар відповідальності.
А чи був у нового директора план, розуміння, що треба робити у першу чергу?
Сергій, коли я зараз узгадую, так було одно доволі моцне жадання. Справа в тим, що у нас був моцний конкурент – російська служба, яка вещала 24 години у сутки на більшій кількості передатчиків і традиційно мала нашмат більші ресурси – і матеріальні, і кадрові, і інтелектуальні, чим всі інші служби. Деквось в умовах вещання на СССР це означало, що більшість слухала свободу по-руску, а не по-українську, чи по-білоруську, чи казахську. І порівнянні якості так само були не на користь білоруської свободи. Я моцно хотів зробити усе, не шкодувати ні себе, ні інших, каб ніхто у Білорусі не мог мені сказати. Так, звісно, білоруська служба все гэта міла, але ось російська.
Ці справдзілася гэтае жаданне новага дырэктара беларускай службы Радіо Свабода, мы даведаемся крыху пазней, а зараз наш архіў.
Слоўнік свабоды. 20-е стагоддзе ў беларускай мове. Слова на дзень для памяці і для роздуму. Сёння слова піва прадстаўляе Александр Лукашук.
Холодное, свежее, неразбавленное, густое, бурштиновое, бочковое, пенное. Памятаете рекламу «Пейте пиво пенное»? Что добро под пиво? Сушеный лещик, соленый баранок, вареные раки, сябровская гуторка про все на свете. Пиво придатное для оценок. Зим пива не зваришь, значит, не договорисься, не поразумеешься. А вось отправиться до Абрама на пиво – значит, да пройцов на той свет. Хоть на тым свете, поводле наявных звестак, пива няма, там амброзия, тым, кто заслужил. У Библии пива не сгадывается ани разу, хотя у Чехии можно купить куфаль с текстом пивного варианту молитвы «Ойча наш». Пивницей на початку 20-го стагодзя называли адмысловый склеп для заховывания пива, квасу, молока, огороднины. Пивницы у Беларуси были драўляные и мураваные. Пиво с пивницы пэўна смачнейшее, чымся сённяшней железной лядоўні. Бровары ці пивоварні – давняя прыкмета беларускіх мястэчак. Неяк один слуцкий патриот хваліўся. Раней казалі, пива няма, толькі слуцкая, а цяпер наадварот. Пиво не ёсць нацыянальным напоем для беларусаў, як для чэхаў ці баварцаў, дзе вараць тысячи гатунков и выпивают сотни литров за год, наладживают пивные святы да пивные путчи. Але на Беларуси апошним часом пиво становится предметом национальной гордости. Наше пиво лепшее за российское, смачнейшее за польское, таннейшее за литовское. Пиво показчик того, что все у парадку, потиху, як теперь кажуть нормалёва. Ходим на пиво.
У эфіры беларуская праграма «Радіо Свабода».
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1999. Праз некалькі хвілінаў мы вернемся да гутаркі з Александрам Лукашуком, а зараз панарама падзеяў у свеце у 1999 годзе. Палітыка. Российский президент Борис Ельцин, переживая процесс импичменту и двойчи меняя урад. Премьером России становится Владимир Путин. Начинается другая чеченская война. После забойства и депортации косовских альбанцев начинается война в Косове. Авиация НАТО начинает бомбование Белграду. Усходний Тимор обвещает независимость. Борис Ельцин доброхотно покидает посаду президента России. Наука и технология. Колькость користальников интернету на Земле достигает 150 миллионов. Половина из них живет у США. Швейцарец Бертран Пикар и британец Брайан Джонс впервые облетели земный шар на поветренном баллоне. Населенство Земли достигает 6 миллиардов человек. Литература. Нобелевская премия присуджена немецкому письменнику Гюнтеру Грассу. В 1999 году помирает кинорежиссер Стэнли Кубрик. Песня года – гурт FL65 «Blue». Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue, like him. Inside and outside, blew his house with a blue little window and a blue Corvette, and everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen to, listen to, listen to, listen. I'm blue, I've been deed, I've been dying, 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 I've been deed, I've been dying.
У 1999 году новым директором «Белорусской свободы» стал Александр Лукашук, который теперь разом со мной в студии. Короткое питание. Какие три наиважнейшие реформы удалось ожыццявить?
Сергей, питание короткое, але отказ может быть долгим. Удалось повеличить программу удвоя с 4 до 8 годинов. Это отбылось у 2001 году. Сегодня мы имеем самый великий объем вещания за все 50 годов основания «Белорусской службы». Другое, изменился характер программы. Мы теперь працуем у живым эфиры и раницей, и днем, и у вечеры. Темпоритм передачи отповедая самому высокому стандарту. Это давно уже не читание газеты у микрофон. У нас на протягу годины бывает больше за сотню монтажных стыков. Голосы в улице, милицейские мегафоны, телефонование, музычные фрагменты, рыпение снегу и бульканье горелки – усе гуки життя. Уже несколько годов профессиональная работа наших корреспондентов тут у Празе и у Беларуси лишится лепшей ци одной из лепших сирот у всех служб Радио Свобода. Нас ставят у приклад. Ну и третье, Тимохшима Нават, первое, это, конечно, измест программы. Я скажу только про отметность нашей службы, то, что никто с коллегов на Радио Свобода не повторил. Это три великие проекты. Штодзённыя перадачы, якія гучалі на працягу цэлага году. У 1999 штодня выходзіў у эфір «Слоўнік свабоды». У 2000 перадача «Галасы стагоддзя». У 2001 «Верш на свабоду». Вось таким чином на пераломе тысячагоддзяў мы паспрабавалі зафіксаваць і стварыць мастацкія дакументы агульнанацыянальнага і агульначалавечага светаадчування. Гэтыя перадачы паводле працаёмістасці, напружання не мелі аналягаў. Але вось жа каманда «Свабоды» іх адолела, выйшлі і працягваюць выходзіць кнігі, пераклады іх перадрукоўваюць, вывучаюць, выкарыстоўваюць ва ўніверсітэтах. У професійнай журналістыцы ёсць такая градацыя. Тэкст у тыднёвіку жыве тыдзень, у штодзённай газеце адзін дзень, на радыё толькі тую хвіліну, што гучыць. Вот же наши радиотексты оказались долго жыхарами и протягивают свое основание долго после своей хвилины у эфиры.
Нагадаю, сёння гость перадачы «На хвалі свабоды» Александр Лукашук, які ў 1999 годзе стаў дырэктарам беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода». А зараз зноў наш архіў.
Слоўнік свабоды. 20-е стагоддзе ў беларускай мове. Сёння пра слова «вайна» гаворыць Сергей Дубавец.
мабыць, гэта адзінае слово, якое ўражвае больш за смерць. Вось адчыняюцца дзверы, уваходзіць гаспадар хаты, сядае пры стале, за якім сабралася ўся сям'я, і, не гледзячы нікому ў вочы, робіць сутаргавы выдых. Вайна. Вось людзі каля радыёкропкі замёрлі, і сама кропка нібы замёрла перад тым, як прамовіць гэтае даўкае слова «вайна». Вось запыханая суседка сказала, быццам заікнулася, «вайна». Першая, другая, сусветная, айчынная, польская, фінская, паўночная, халодная, неаб'яўленая. Удакладнення не патрабуюцца, калі яна наша, калі на парозе. Вайна заўсёды гучыць так, нібы штосьці замінае гаварыць. Напрыклад, пігулка валідолу пад языком. Вайна, як неасэнсаванае лепятанне пасля страшнага шоку, калі здаецца, што пачынаеш наноў вучыцца гаварыць, а яно не надта выходзіць. Вайна найстрашнейшая, калі яна гатовая стаць рэальнасць. Пасля ўсё ўваходзіць у тую ваенную рэальнасць, і вайна становіцца синонімам жыцця. Ну як вы жывяце? Ты вайна ў нас. Вайна. Час і свет падзяляюцца на даваенныя і паваенныя. Да вайны прывыкаюць. На вайне як на вайне. У вайну, вайнуху, вайнушку гуляюць хлопчыкі. Вайной дражняцца дзеці, трус-трус, беларус на вайну сабраўся, і дарослыя, пра сварку мужыка і жонкі, вайна пасярод гаўна. Але гэта ўжо пасля, калі вайна сканчаецца. Тыя, хто перажыў яе, на ўсё жыццё захоўваюць на першым месцы ў сваёй гіерархіі жаданняў, абы не было вайны. Ужо ў іхных дзяцей знаходзяцца рэчы, важнейшыя за вайну. І тады рана ці позна настае часіна, калі гаспадар уваходзіць у хату і неслухмяным языком промаўляе «вайна».
У эфіры беларуская праграма «Радіо Свабода».
На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры, год 1999. год у Беларусі. 17 студзеня амбасадары 5 еўрапейскіх краінаў вяртаюцца ў Беларусь пасля 7 месяцаў дыпламатычнай вайны. 22 лютага беларуская апазіцыя стварае каардынацыйную раду дэмакратычных сілаў. 23 лютага краіны еўразвязу адмяняюць забарону на ўезд беларускіх урадоўцаў. 2 красавіка Беларусь спыняе супрацоўніцтва з НАТО і ваенныя кантакты са Злучанымі Штатамі і іншымі краінамі НАТО. 6 красавіка пры няясных абставінах у шпіталі памірае Геннадзь Карпенка. Ад 6 до 16 траўня адбываюцца апазіцыйныя прэзідэнцкія выбары з удзелам Дзянона Пазняка і Міхаіла Чыгіра. Паводле неафіцыйных звестак, большую колькасць галасоў сабраў Пазняк. 7 траўня знікае былы міністр унутраных справаў Юрый Захаранка. 30 траўня падчас канцэрту папулярнай музыкі з прычыны штурханіны ў станцыі метро Няміга загінулі 54 чалавекі і больш за 100 былі паранены. 20 ліпеня сканчэнне прэзідэнцкіх паўнамоцтваў Лукашэнкі паводле канстытуцыі 1994 году. Масавыя акцыі апазіцыі за адстаўку. Канец ліпеня старшыня Верхоўнага савету 13-го склікання Сямён Шарэцкі з'язджае ў Літву. 16 верасня знікае старшыня апазіцыйнага цэнтрвыбаркаму Віктар Ганчар. 26 верасня частка сябраў Беларускага народнага фронту ўтварае кансерватыўна-хрысціянскую партыю БНФ пад кіраўніцтвам Дзянона Пазняка. 29 верасня пад ціскам ўладу спынены выхад газеты «Навіны». 17 кастрычніка ў Менску і іншых гарадах Беларусі праходзіць марш свабоды, жорстка разагнаны ўладамі, больш за 50 пацярпелых, больш за 300 затрыманых. 30 кастрычніка канчаткова афармляецца раскол Беларускага народнага фронту. Утвараецца партыя БНФ пад кіраўніцтвам Вінцука Вячоркі. 8 снежня Барыс Ельцын і Александр Лукашэнка падпісалі ў Маскве дамову аб стварэнні саюзнай дзяржавы. Са мною ў студыі Александр Лукашук, які стаў дырэктарам беларускай службы Радыё Свабода ў 1999 годзе. І апошняе пытанне, што не ўдалося новаму дырэктару, што ён яшчэ хацеў бы зрабіць?
Самае галоўнае, не ўдалося дамагчыся рэтрансляцыі нашых перадачаў у Беларусі.
Слухачы ў Расіі, Украіне, на Каўказе, у Прыбалтыцы, не кажучы пра краіны ўсходняй Еўропы, уключна з былой Югаславіяй, даўно атрымалі магчымасць слухаць свабоду на мясцовых FM-станцыях, на каналах дзяржаўнага радыё, на ультракароткіх і сярэдніх хвалях, якія выдатна чуваць у любы час сутак і на кухні, і ў аўтамабілі, і на дачы. Для слухачоў у Беларусі все еще быцем протягивается холодная война. Треба ловить свободу на коротких и средних хвалях, якія транслюются з-за мяжи. И это проблема номер один. На жаль, массовая аудитория у Беларуси просто не мае, альбо не карыстается короткохвалевыми примачами. Час коротких хвалев увогуле скончается. І мы маем пакуль толькі адзін альтэрнатыўны сродак – інтэрнэт. Але ў Беларусі пакуль карыстанне інтэрнэтам, асабліва слуханне радыё, праз інтэрнэт не надта развітае. У прынцыпе, нашая галоўная мэта, як я яе разумею, перастаць вяшчаць. Стаць непатрэбным, як сталі непатрэбныя перадачы свабоды спярша па-польску і па-вугорску, а нядаўна па-літоўску, латышску, эстонску. Спадзяюся, што для дасягнення гэтай мэты беларускай службе не спатрэбіцца яшчэ 50 гадоў. Прынамсі, мы стараемся зрабіць усё дзеля гэтага магчымае.
Дзеля даведкі, паводле апошняга агульнанацыянальнага даследавання, летась беларускую службу слухала на траціну большая аўдыторыя, чым перадачы на расійскай мове BBC, «Голасу Амерыкі» і нямецкай хвалі разам узятых. Нягледзячы на большы ўтрая аб'ём вяшчання свабоды па-расейску, значная большасць слухачоў у Беларусі настройвае свае прыймачы на хвалі беларускай службы. І на заканчэнне зноў наш архіў. Яшчэ адзін тэкст са слоўніка свабоды.
Слоўнік свабоды. 20-е стагоддзе ў Беларусі.